Velkommen til 25. udgave af podcasten Aktieuniverset. Jeg er Mathias Bo, og i dag er vi en lille smule vingeskudt. Der er noget bygningsarbejde, gjorde det larmet for meget til, at vi kunne have vores gæst med igennem. Det er vi selvfølgelig lidt træt af, men samtidig med en travl uge for både Mads og jeg, så snakkede vi sammen og tænkte, nej, I skal ikke snydes af en omgang nyheder fra de finansielle markeder og fra lidt Mads og Mathias i jeres ører. Så vi kører en
dybe,
udgave.
Dybe tanker.
Vi kører en lille udgave her, hvor vi lige prøver at opdatere på de her markeder, som i øjeblikket ikke er specielt spændende. Det er sgu ikke noget, man bliver rig af det her, Mads. Hej til dig, og hvordan har du det?
Jamen, jeg har det været helvede til. Altså, alle mine aktier, de rasler ned og sådan noget. Og så var jeg lige inde og kigge, fordi jeg tænkte, nu må frygten da snart begynde at være så stor, at vi skal opad igen og sådan noget. Og det der Fear Greed Index, det er oppe i 60, det vil sige, at folk er grådige. Og så kiggede jeg på nogle af de andre indekser, de vælter jo opad. Så det var da bare salt i sort. Så jeg har det ret til skidt. Tak fordi du spurgte, Mathias. Hvordan er det for dig?
Ja, det er lige sådan det aktiemæssige, det er heller ikke så sjovt. Det er klart, at i og med de her vækstaktier, som du også har afsted så meget, så er de gået over og fylder lidt mere, end hvad de egentlig gjorde i min portefølje i forhold til min indeksinvestering og mine ETF'er. Så sådan er det jo. Man kan sige, det er et luksusproblem i og med, at de er steget så meget, men det er klart, når de så også begynder at falde meget, så napper det lidt hårdere på porteføljen. Så det er sådan lidt, om jeg går, om man skal rebalancere og komme ned til den procentvis fordeling, som jeg egentlig oprindeligt havde sat mig for øje. Men om man så er det også stadigvæk nogle selskaber, som jeg hele tiden lærer mere om og bliver klogere på ved at finde nyheder og igennem vores snakke og med vores gæster og så videre. Så det er sådan, jo mere jeg hører om det, jo mere føler jeg mig egentlig sikker på, at på den lange bane, der tror jeg måske godt, at noget af det her kan slå selskaberne, eller slå indeksene. Men det skal godt være, at jeg er lidt for naiv. Det vil tiden jo vise. Men nu har jeg den her strategi med, at jeg har lidt cash stående på siden, så kommer der et nyt dip i de her Sea Limited og Gravity og Delivery Hero og alt det her, mere end vi allerede har set nu, jamen så har jeg nogle frie midler stående til at bokse i det. Så det er sådan det, jeg går og venter lidt på, hvornår tiden er rettet til at være 100% eksponeret mod de her, ja, mod de her favoritaktier. Og det kunne egentlig i og for sig også godt være noget indeks, som jeg køber mere op i. Jeg tror, man skal virkelig skynde sig at sige, at den her podcast, den bliver optaget fredag aften, efter de amerikanske marked er åbent, så vi er opdateret på det. Så derfor med nogle af de her opdateringer på indeks og så videre, det kan godt være, at det ændrer sig lidt lørdag morgen, når vi udgiver. Så det er ikke fordi, vi er blevet helt idioter, men så er det simpelthen fordi, at vi giver en rapport her fra fredag aften og optager før luk. Og det, ja, det gør vi, fordi at jeg er til All England i badminton, og i morgen tidligt, så hopper jeg på en flyver til Paris, hvor vi skal spille en turnering i Frankrig næste uge. Og ja, vi vil ikke snyde jer, som jeg sagde i indledning for den her lille podcast, så det bliver sådan her, som det er. Men vi gør, hvad vi kan, og må ikke, at det giver et forholdsvis retvisende billede af, hvordan ugen har været, også selvom at der skulle være et par timer, efter vi stoppede med at optage.
Hvordan er det egentlig at være tilbage på badminton-scenen? Det er jo sådan første gang.
Ja, i hvert fald for den store scene, jamen All England, det er en af de, det er en af de allerfedeste turneringer, men jeg vil sige, i år er det, ja, har der været rigtig meget kaos over. Vi starter med, at fire spillere fra vores hold bliver for at vide, man får altid en test, lige når man lander. Vi har en, når vi tager afsted fra, i det her tilfælde var det Zürich, der havde vi en test, vi fik lavet fredag morgen, så fik vi lavet en ny test søndag. Og de kom så ud, og var fire af dem ud af vores 25 personers stab, der var fire af dem positive, og der var syv, der var inconclusive, det ved jeg ikke lige, hvad man siger på uden resultatet, eller hvad man siger på dansk. Der var også en dansk træner, der blev testet positiv, og to malayer og en thai. Så ud af det, så vi synes, det var lidt mærkeligt. Det virkede ikke helt som om, at de havde styr på det. Der var også mange, der ikke havde fået resultater inden for 24 timer og noget. Så der var ret meget panik på, og vi var tvunget til at isolere os en dag mere, end hvad oprindeligt planlagt var. Så det var sådan en ret kaotisk start, og tirsdag aften fik vi så at vide, at der fik vi taget en ny test, og fik så at vide, at de var negative alle sammen, så vi godt måtte spille turneringen om onsdagen. Så det var sådan ret kaotisk, men heldigvis så kom vi i gang, og ja, det var trods alt det vigtigste, men selve spilleplanen, den kom først onsdag kl. 12, og turneringen den startede klokken 1:30, så det vil sige halvanden time før. Det er ikke sådan, man ved, hvad tidspunkt man skal spille på. Det ved man først, når den her plan bliver offentliggjort. Så det vil sige, der var altså nogle spillere, som kun havde halvanden time til at gøre sig klar og komme over i hallen og spille. Det er et ret stort pres, man er under som spiller, når man har så kort tid til det med mad og alt sådan nogle ting. Så ja, det er et lidt anderledes forhold, vil jeg sige.
Hvordan så for dig? Altså, er det sjovt at være tilbage, eller føler du de blevet unge alle sammen, eller hvordan er det?
Det føler jeg også. Nogle af de gode spillere, dem kunne jeg jo fandme være far til, hvis der havde været smæk på første gang, jeg har været i aktion, så jo, det er det, men altså, det var det jo også de sidste par år at spille, og spillede jeg fandme også mod nogen, på der var halv min alder, så egentlig ikke, fordi at det er stadig mange af de gamle kendte ansigter, så det er bare, Wimbledon har altid en speciel atmosfære, der er altid rigtig mange mennesker, og nu her, der måtte ingen spillere være i hallen, medmindre man spillede. Trænerne måtte heller ikke være inde i hallen, vi var tvunget til at være ude i warm-up area, hvis vi havde spillet, der skulle spille, eller skulle man være nede i en kælder, hvor man sad nede, så det er klart, det er ikke den her samme fornemmelse, og det er fandme også tamt at spille en turnering, hvor der er nul tilskuer, og man kører sig selv slå en prut ind på banen, hvis det er det. Det er altså ikke det samme, men altså ja, det er jo selvfølgelig bedre end ikke at spille, kan man sige, så alternativet er jo at ikke at være i gang, og der foretrækker man det alligevel på den her måde, men det er ikke som det plejer at være, vil jeg sige.
Fedt. Men også fedt, at vi får Frankrig på. Så har vi også været i Frankrig med podcasten.
Det er
på den front.
Det er i høj grad en international en af slagsen, vi har gang i. Vi har optaget for mange lande i år, og for mange, mange spændende steder. Så næste lørdag er det formentlig fra Frankrig, vi er i gang. Hvis mine spillere gør det godt, og jeg stadig er med der, så skyder vi sgu to timer syd fra Paris. Så har vi også været der, ja, med godt med baguette og nogle pain au chocolat og en dobbelt espresso på siden. Så er vi klar til at tage imod nogle forhåbentlig positive markeder efter en forhåbentlig opadgående uge, fordi i øjeblikket der er det der, som vi snakker om, rigtig rædderligt at se på. Hvad er du med for ugen, Mads?
Jeg har vildt travlt i øjeblikket med nogle forskellige projekter, så mit hoved har været andre steder, og sådan ender det også lidt, når markedet er nedad, så kan jeg mærke, så tjekker jeg det ikke så meget. Prøver ligesom at gå lidt i flyverskjul mentalt. Så, men jeg har været vældig optaget af audio. Har snakket med nogen inden for audio og sådan noget, og det har været super spændende at få tankerne derhen omkring. Jeg kan huske, sådan da jeg blev konfirmeret, der var det jo sådan noget med, at man skulle have de største højtalere, og man skulle have det der rigtige anlæg i et skab og sådan nogle ting. Og så kom CD-spilleren, men det var altid sådan noget med store højtalere. Og så på et eller andet tidspunkt, så det blev sådan ret kønsløst med Sonos og sådan noget, der altid bare spiller i mono. Og det blev sådan mere, at det skal bare fungere godt, det skal bare være nemt, man skal bare kunne trykke på telefonen, så skal der komme musik ud og sådan noget, det skal sådan bare gå hurtigt og være bekvemt.
Altså med andre ord, du er mere til den gamle stil med langt hård guitar og så gramofonpladen, eller hvad?
Nej, det var, jeg løb også rundt i en badmintonhal dengang faktisk, men jeg synes bare, at det har bare været sjovt at tænke på, at den der transition fra, at det var sådan lyden, og hvordan det lød, og stereo, og tykke kobberledninger og sådan noget, og så lige pludselig, så er det bare blevet det her at det bare var nemt at være i alle rum, og så vi kunne høre det samme i alle rum og sådan noget, og så er lyden egentlig sådan glemt, og jeg spekulerer sådan på, hvornår at det vender, og måske er der noget i, at det bekvemme, det, når det ligesom er opfyldt, så er vi tilbage til at have kvalitet igen, og kunne have den der fede lydoplevelse igen, og fordybe os i det, og sådan noget. Det er vel i min uge, hvor den har været, med sådan nogle ting, og så har jeg hørt Zuckerberg i en podcast, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Så ja, sådan. Så ikke så meget, jo meget aktier, men ikke på den måde. Hvad med din uge, Mathias?
Hvis vi lige skal starte fra, jamen altså, jeg har nu her, så tror jeg, at jeg nævnte sidste gang eller forrige gang, nu når man har fået et normalt arbejde, så er man jo røvtravlt, og så også med de her lidt sure markeder, så er det ikke helt så meget, men jeg følger med på overordnet indeksniveau og holder lidt øje med, hvor DAX'en er henne, fordi jeg kan godt regne ud, hvis DAX'en den er oppe, så er der en god chance for, at mine aktier også er oppe, og hvis DAX'en er nede, så er der en god chance for, at jeg står og pisser skillinger ud af vinduet, så det er sådan lidt mere på overordnet, jeg bare lige har kigget telefonen en del gange, når det amerikanske markedet har været åbent. Men altså, hvis vi lige sådan indeksniveau, lige pt, så tror jeg lige, at Nasdaq'en er flippet lidt tilbage, men vi er omkring en procent i hullet for ugen. DAX'en den er omkring nullet, og C20 er nede med minus 1%, og Dow Jones er også en lille smule nede for ugen. Så det har sådan været en lidt lille smule sur uge, ikke noget helt vildt, men vi har ikke rigtig sådan det her new normal med stigninger med 2% den ene dag, en halv den anden dag, og en 3% næste dag og sådan noget. Det er ikke rigtigt der, vi er. Vi er mere tilbage ved normalerne, hvor man alligevel skal være en dygtig aktieinvestor, hvis man skal kunne lave 10-15-20% om året. Det er sådan, virkeligheden har ramt os lidt. Så den her Futu Holding, den her Nordnet i Hongkong, måske vil de blive lidt sure, hvis de forstod dansk derude, hvis jeg sammenligner med Nordnet. Ikke alle af respekt for Nordnet, de gør det fantastisk, men det her det er altså en lidt større fisk. De kom med årsregnskab for 2020 sammen med deres Q4 også, og det er bare lige sådan i forhold til de her platforme. De opererer både i Kina, i Hongkong og USA, og vist også et par andre internationale steder. Deres totale omsætning den steg 212%. Deres bruttoprofit den steg 235%, og deres omsætning den steg 700%. Og så er det her non-gap adjustment net income, det er de her 651 til year on year. Så det er bare, altså det virker bare en kæmpe, jeg tror også de havde en tilvækst på, de servicerer omkring 36 millioner kunder nu. Så det er bare en af de her vækstcases, som også bare flyver derudad. De havde en increase i total clients i 2020 på 227%. Og antallet af brugere, den steg med 59%. Så det er bare sådan, det er bare virkelig en af de her cases, som også er super spændende at holde øje med. Om alle de her ting er indregnet i aktiekursen, det ved jeg, det er simpelthen ikke klog nok til at vide, om det er. Jeg ser bare, når man ser de her tal, hvor meget det stiger, og hvor bekvemt og nemt det er omkring de her platforme, som vi også kender fra både Saxo Bank og Nordnet herhjemme. Når det ligesom sådan får øjnene op for det andre steder også, at det er den her måde, så tænker jeg, at det helt sikkert er vejen frem, og de her spillere, de begynder i hvert fald at give bankerne kamp til stregen. Så det synes jeg er spændende læsning. Den steg også på de her tal, da den kom ud 10%, men så tabte den pusen igen i et generelt surt marked tirsdag og onsdag. Så det er en af de her, man skal lige passe på, fordi den, jeg tror på en dag kan den nemt svinge 15%, 10% op var den, og så tror jeg den endte 3-4% nede tirsdag, mener jeg det var. Så det er sådan, ja.
Ved du, hvilket marked er opereret i?
Ja, Hongkong og i Kina, og de er også i USA, og så stod der, så er de også et par andre steder, jeg ikke lige ved præcis, hvor det er. Så det er jo, altså, det er bare Hongkong i sig selv, jeg tror, der bor 15-17 millioner mennesker, ikke? Så det er lidt, og når de kan komme ind i Kina også, så virker det som om, at det er et spændende sted at i hvert fald holde øje med, men igen, den er stedet meget, og der, det skal man lige vide, når det kan gå sådan op, så kan det også gå ned igen, som vi har fundet ud af her de sidste 3-4 uger.
Ja, lige præcis. Jeg bliver altid nervøs, når det er de der, altså når der er noget kinesisk indover. Ja, jeg synes, det er sådan lidt bekymrende. Altså, hvor meget kan man stole på det, og hvad sker der politisk, og sådan nogle ting. En af de ting, jeg har kigget lidt ind i, det har været, jeg har talt om det nogle gange i miljø, blandt andet i Millionærklubben, men hvad analytikerne egentlig forventer af vækst for de her selskaber, det er super sjovt at prøve at kigge på. Sådan for en årrække. Det kunne også være sjovt med den der, hvad de egentlig har lagt ind af vækst. Men for Sea Limited, for eksempel, er der lagt 35% vækst ind over 5 år. Og i og med, at den vokser 100% næste år, så skal den virkelig godt nok have bremseklodserne i for at ende dernede. Mercado Libre ligger det samme sted på omkring 35%. Kahoot ligger på en vækstforventning på 50%, ikke? Om den vokser 230% nu. Så hvis den tager et år mere med 230, så skal bremseklodserne virkelig også i bund for at nå ned på det, analytikerne forventer. Så jeg tror, der er et eller andet med de her vækstaktier, som markedet har super svært ved at håndtere, altså sådan forventningsmæssigt og udmeldingsmæssigt. Jeg tror, det er svært for en analytiker at sige, at han forventer 100% vækst i et eller andet virksomhed, uden at blive fyret. Fordi at han kommer med nogle skøre estimater, som man ikke er vant til at se. Men der er noget med, altså når sådan noget her, det kan vokse, så de der fuldstændig vilde tal, som du siger, altså, og det er jo stadigvæk, den er jo oppe på en markedskap på 18 milliarder US dollars, må det være. Altså så det er jo ikke en bolsebutik, der vokser så hurtigt. Det er jo virkelig en stor virksomhed. Så jeg tror godt, at man kan få en edge i forhold til markedet ved at være i de der meget hurtigt voksende virksomheder, simpelthen fordi det er et nyt fænomen, som er svært at håndtere.
Helt enig. Så har jeg siddet og kigget lidt på den her, det nye, som er nærmest gået ind og blevet et indeks også, og en fast del, at man skal dagligt tjekke den her 10-årige rente, som cirka er på 1,7 nu her, og det passer egentlig fint nok, men når den går berserk og stiger, og siger berserk på 1,7 i rente, det er jo ikke ret meget, men berserk og stiger fra 1,6 til 1,7, jamen så falder markedet i øjeblikket en 3-4-5% eller sådan noget. Så den sidder jeg selvfølgelig også og holder øje med, da det bare er en indikator på, hvad vi forventer, og hvor vi er henne. Og det er sådan egentlig meget sjovt, hvordan at det bare sådan slavisk følger det her, selvom som vi også, så tror jeg også, jeg nævnte det sidste gang, at jamen, der er ikke nogen problemer, men det er tempoet, som er et problem. Så det har også overrasket investorerne åbenbart fortsætter den her uge. Vi bliver åbenbart ikke så meget klogere, men nok om det. Så har vi jo faktisk egentlig fået en lille smule valutamedvind til os, der er eksponeret på Nasdaq og de amerikanske aktier. Der har jeg kigget, at US-dollaren den er styrket cirka 2% over for euroen i år. Så i stedet for, at man har tabt 25-30% af sin portefølje i de sidste 3-4 uger, så har man jo faktisk kun tabt 28. Så lidt har jo også ret. Så den er jo god nok, Mads. Så du har faktisk 2% rigere, end du havde regnet med.
Ja, lige præcis. Det er jo bare salt i såret, når det ser så dårligt ud. Og så i virkeligheden, så har jeg tjent på valutaen også. Au, au, au.
Ja, så betaler du de 2% i vekselgebyr, hvis du har mål til danske kroner med din bank, og så er du bare pisset om modvinden igen.
Så er det det skal man ikke. Puha.
Og så min gode ven Bitcoin, han var jo lige på den anden side af 60K i mandags til stor glæde, og det virker jo egentlig som om, at det er... Ja, det er det nye stabile på aktiemarkedet, det er Bitcoin. Han ligger og svinger lidt frem og tilbage, men er stadigvæk going strong. 58 tror jeg, at du skal give. $58.000 skal du give for en hel Bitcoin, hvis man ned ad den sti. Og ja, det er jo godt at se, at den ikke mister pusen, når den taber, så er det sådan noget 6-8% om dagen, hvor tidligere har svingene været meget større. Så det er sådan, det virker som om, at det er mere stabilt, og når det falder ned, så er der nogen, der står klar til at købe. Der var en historie ud med, at Indien, de vil bande Bitcoin. Ja, det er jo ikke så overraskende, at de gerne vil have det reguleret. Sådan er mange ting derude, om hvorvidt om det lykkes for dem, og om folk ikke bare sætter en VPN op, og så handler det alligevel. Der er ikke nogen, der ved, om der ejer de her Bitcoin, så på den måde ved jeg ikke rigtig, hvordan de vil stoppe det, men det må de jo også selv ligge og rode rundt med.
De kan jo da forbyde det, og så komme efter folk. Men det er jo det, der er det sjove ved Bitcoin, ikke? At det er, som jeg tror, det var Katie Woods, der sagde det, at there is no neck to strangle here. Altså, at der er ikke nogen, man kan sige, det må I ikke, eller stop det, eller et eller andet. Altså, det har sit eget liv, selvfølgelig. Altså, hvis man forbyder det og håndhæver det hårdt nok, så lader folk nok være, men ellers så er der ikke noget, og det er nok en af styrkerne ved Bitcoin i virkeligheden, at det bliver den der frie valuta, som der ikke er nogen, der kan have kontrol over, der er ikke nogen, der kan bestemme over, ikke nogen politikere eller regeringer eller noget, der kan stoppe det eller styre det. Det synes jeg er mega spændende og egentlig enormt fedt og befriende, at der opstår sådan noget, og at det er det digitalt også kan.
Jeg er meget enig, og det er jo også det, som der er blevet snakket om med de her, når man tænker på, hvis man boede i Venezuela eller et eller andet, og ens valuta den er blevet devalueret flere tusind procent, ikke? Der ville det jo være rart at man har kunne få nogle penge ud et eller andet, og de ville jo nok ikke bare acceptere, at man flyttede cash ud. Der var den her måske en af de eneste muligheder. Det er jo stadigvæk rart, hvis et land står for fald eller et eller andet, at der er trods alt nogen, der kan redde sig ned i redningsbåden og komme afsted med lidt, så... Ja, det er jo i hvert fald en af de ting, de kan, men omvendt, så kan man sige, så kan du heller ikke styre, hvad der bliver købt med de her, om det er helt legit ting, der bliver købt grøntsager ned i supermarkedet, eller der bliver handlet et eller andet ulovligt stof. Men det er jo altid en spændende diskussion, summa summarum er, at flere af de større, de kigger på at tage det ind og have det som valutareserve, og det er også derfor, at det stadigvæk er going strong. Det er den her valutareserve kontra som alternativ til guld, som investorerne gerne vil have. Specielt de store hedgefonde er begyndt at købe lidt ind i den her case. Så det bliver spændende. Den følger jeg hver dag også meget, og det samme med Ethereum, de to har jeg. Så ja. det er noget, jeg holder øje med.
Rigtig positivt mindset. Altså følge sine sejre, og så lad det andet bare. Det er godt.
Og så kommer jeg lige her og lærer sin nederlag, Mads. Ikke? Det er det.
Jamen, jeg er for gammel. Ja.
Write that one down.
Jeg har lige haft fødselsdag, så det er over, det der med at lære.
Men Mads, jeg synes, du var lige inde på det før her. Super spændende i øjeblikket, når vi er på den her bull trend, kan man sige, hvor det bare er jammerligt nærmest dag ud og dag ind, og lige en gang imellem er der nogle få glæder, og så tænker man, nu kører vi, og så ryger vi i bund igen. Hvordan håndterer du det? Hvilke tanker gør du der, og hvordan sådan, hvad siger du til dig selv, når du sidder og kigger på dine følgere, og de ryger nedad?
Min hustru siger, at jeg er stædig, så jeg tror, det er nok det primære. Og så har jeg noget fra poker, det der med, at der har jeg bare lært på den hårde måde, at man skal simpelthen holde sig til det, man ved er matematisk rigtigt og vindende. Fordi det er det, der til syvende og sidst ender med at gøre, at man klarer sig godt. Og så i poker bliver man også, altså man bliver sådan lidt vant til, at held godt kan bølge op og ned. En gang imellem, så gør man alting rigtigt, og man får bare læsterlige klø. Og så en gang imellem, så lige pludselig, så vender det ens vej. Og det vigtige, det er, at man hele tiden fortsætter med at gøre det der rigtigt, holde sig til sin plan og gøre det. Og når det så er sagt, så er det jo ikke, det er ikke sjovt, men jeg kan virkelig mærke, at det er nemmere efter sidste år. Jeg tror, det altså coronakrisen, og det der også var anderledes eller nyt for mig, det var, at jeg var i millionærklubben sidste år samtidig. Og jeg kan huske de der, altså jeg husker de der gange, hvor jeg stod derinde og sagde, at jeg holder mig til min strategi. Jeg er 100% inde, og det var 10% ned mandag, tirsdag, onsdag og sådan noget. At det virkede bare så mega dumt, ikke? Men alligevel så et eller andet sted, så vidste jeg, at det var rigtigt, og jeg var mega stædig, og så endte det godt. Og det er sådan, jeg har det også nu. Det minder jeg mig selv lidt om, at det er jo sådan, det var. Og det er sådan, det er, og det er det, der er rigtigt på lang sigt. Og så går jeg ender med at gå i flyverskjul, altså at det er ligesom om, at først så kører det godt, og så går det skidt, og man håber lidt, og man tager telefonen frem, og vender det der ikke op ad nu, og det gør det bare ikke dag efter dag, så bliver det bare værre og værre, og så til sidst, så bliver det sådan, at man næsten ikke tager telefonen frem. Så, og jeg synes, jeg læste et sted, at det er også en undersøgelse, der viser, at man tjekker sin telefon rigtig meget, når det går godt og så videre, og når det går skidt, så gemmer man den væk. Og det er jo nok i virkeligheden meget sundt, at når der ikke er dopamin inde i telefonen, så gemmer man den væk. Så det bliver sådan lidt, det er også derfor, at tror jeg, at så nu her, det er ikke så meget, jeg har været ved markedet. Jeg har været meget mere med nogle andre ting, haft ud andre steder og sådan noget. Hvordan med dig? Bliver du påvirket af det?
Ja, altså jeg vil sige, lige den første uge der, da vi rigtig tog vand ind, hvor vi bare hamrede ind i isbjerget, der for at referere til Titanic, der stod man derude på spidsen der og tænkte, hvad fanden sker der her? Og det var ikke sjovt, fordi det var jo også det, at ens portefølje, den var all time high, så er det altså ikke sjovt at se den falde sådan 2-3% på en dag, så er det lige pludselig mange skejser. Og når du så ser det en uge streg, så begynder det lige pludselig at blive rigtig mange penge, og så går man altid med det der, var det ikke også det, jeg havde sagt? Jeg havde også overvejet at sælge og det her. Og så egentlig sådan i uge 2, når det er lidt dårligt, så er det sådan lidt, det var godt nok ikke skidt. Og så vender man sig en lille smule til det. Og så sådan har jeg sådan fulgt lidt mindre med. Og som du siger, jeg tror faktisk egentlig, at det er mere sundt ikke at følge så meget med, når det er den her periode. For så gør man, så man heller, tenderer man heller ikke til at lave et paniksalg. Fordi hvis man hver dag sidder og kigger på den her aktiekurs for en eller anden aktie, der bare falder og falder og falder, så har man mere en tilbøjelighed til at sidde og gætte på, at nu skal vi længere ned, og så kommer man til at sælge den, og så går der 2 minutter, så kommer der en nyhed, og så kører vi bare opad igen, som vi har set så mange gange. Så jeg tror egentlig faktisk, som du helt rigtigt siger, hvis man følger lidt mindre med, når det går dårligt, jamen så laver man heller ikke de her dumme frasalg, som vi prøver at anbefale folk at lade være at gøre, fordi at vi vinder på den lange bane, og vi tror også, at vi vinder med de her aktier, som vi blandt andet har, og som vi har snakket om her i programmet, men altså, hvor den skal hen om en uge, eller hvor den skal hen om en måned, det ved vi ikke. Vi ved bare, at når vi er i en nedadgående trend, så plejer den normalt set at vare lidt længere, end man lige så umiddelbart tror, og det er ikke bare 2-3 dage, og det er jo også det, som de sidste 3 uger har vist her, hvor vi virkelig er blevet tæsket gule og grønne. Så jeg har faktisk heller ikke fulgt så meget med. Jeg sidder selvfølgelig og prøver at høre lidt, og jeg har et par kilder, som arbejder i nogle lidt større banker, som har et godt tæk på markedet generelt, og dem prøver selvfølgelig lige at spørge lidt en gang, men hvor er vi fra? Og jeg har ikke fået en sms endnu fra nogen af dem, som siger, nu vender kajakken, nu kan du godt komme i gang, skipper. Jeg tror, det er generelt et nervøst marked hele vejen rundt, og selv dem, der ved allermest om det her, de er rimelig clueless lige i øjeblikket. Så det er faktisk,
hvor det er.
Ja, det er faktisk også sådan, jeg har det. Så ja, jeg sælger ikke.
Ja. Nej, man kan sige, det vi venter på, det er jo også, at den sidste sælger har solgt. Altså når markedet kører opad, så kommer der købere ind hele tiden, fordi det går opad, og der er positiv stemning, og så kan man jo også godt give lidt mere og sådan noget. Og så når de begynder at køre nedad, så holder folk sådan lidt op med at købe så meget, fordi og så er der egentlig flere, der bliver til sælgere. Der kommer hele tiden nye sælgere til, fordi nu falder det så meget, og folk begynder at diskutere, er det nu verden går under, og er det nu, vi skal hoppe af, og nogen bliver ramt på, at de har noget margin, eller nogen begynder at tænke, at når man havde købt, man havde lige investeret de der penge, man skulle bruge til udbetaling på et hus om et år, og sådan noget. Nu begynder man at være der, hvor man ikke har til udbetaling mere, så bliver man nødt til at sælge. Så det faldende skaber hele tiden nye sælgere, og så lang tid den ruller, så fortsætter vi nedad. Og det er en derfor, jeg kiggede til det der Fear Greed Index, for at se, om vi der ikke snart var et sted, hvor frygten var så stor, ligesom at frygten dominerede sig, alle havde solgt. Men det er jo tydeligt også, at det er en sektorrotation, altså at det er væk fra vækstaktier, og så over i, og så over i, i value-aktier lige nu. Så Dow Jones stiger jo, mens at vi andre, vi tager vand ind, og jeg har da taget væsentligt mere vand ind, end Nasdaq har, fordi at de aktier, som jeg har, som vi har, det er jo aktier, der nok vækster mere, og som måske har været højere prissat og har været mere populære, og derfor så er der i og med, at de har været populære, så er der også mange potentielle sælgere, når det går den anden vej. Så rammer det hårdt. Jeg synes, at hvis man for eksempel, altså hvis man har været med, hvis man har været med fra toppen, altså så begynder det at virke som dårligt købmandskab og ende med at sælge nu. Altså så er man næsten nødt til at klemme ballerne sammen. Det går nok dumt at have sige limited i 280, så synes det var en fin investering, og så ende med at sælge i 210. Så altså, og man kan sige, jeg har det i hvert fald sådan, at jeg føler, at sikkerheden er større nu. Jeg tror ikke rigtig på, at mine C-limited, de falder med 50% herfra. Det var en reel mulighed, da de var i 280, men det er ikke en, jeg synes ikke, det er en mulighed herfra, hvor de er nu. Så på den måde, jeg synes sikkerheden føles bedre. Men det er klart, det føles ikke rart, at det falder så meget.
Det er også det her omkring det her new normal med de her, at vi skal altså vende os til, vi kan ikke bare købe en aktie og så forvente 25% afkast i løbet af 2-3 måneder, som man egentlig kunne, hvis man var inde og handle noget i november eller september eller et eller andet, hvor det sådan var lidt sådan, så var man nærmest dårlig investor, hvis man ikke på et kvartal kunne lave 25%. Så det er de her, som jeg sagde også indledningsvis, altså kan man ramme, kan man lave 15%? Jeg vil gerne afgive alle mine aktiver for 15% afkast om året. Så det er altså ikke så nemt. Så det er måske egentlig meget sundt, at dem, der har været inde her det seneste år, og mange af vores lytter, som er nye på markederne, kun har været med her, at man ligesom ser også, jamen det stiger ikke, man får ikke bare lige der et aktietipkast i hovedet af Mads Christiansen, og så stiger den 100% på 3 måneder, og så har man dobbelt sit penge. Det er urealistisk, og det har været en helt speciel tendens, som det vi har været set siden dyppet for faktisk næsten lidt præcis et år siden. Så jeg tror egentlig, det er okay, at det kan give lidt hår på brystet, selvom at det selvfølgelig ikke er sjovt at have købt aktier i januar, som du siger, C-Limited på 280, fordi alle snakker om den, og så var den nede i næsten 200 for nogle dage siden. Så det er selvfølgelig ikke sjovt, men det er mere et realistisk billede af, hvordan det er. Så nemt er det heller ikke at lave afkast på aktier.
Nej, det er sådan, det er. Men også skal man huske, at det er virksomheden, det handler om. Altså, priserne, det er jo i bund og grund kun, hvis man skal sælge lige nu, at priserne er aktuelle. Men hvis man skal sælge om 5 år, så kan man godt bare læse regnskaberne, og så ser man ikke, man tænker, at det går meget godt, fordi det gør det i de her virksomheder. Jeg synes egentlig, det har været fine regnskaber. Så det er mere, at nu følte markedet, at vi er kommet forud prismæssigt, og så må vi en tur ned.
Så. Mads, vi binder hinanden fast til styrbord, og så håber vi, at vi har vand nok til at overleve højt bølgeskurp, og så kommer vi ud på den anden side på et eller andet tidspunkt, og så har vi stadig nogle stabile selskaber. Så skal vi ikke holde hinanden op på det?
Jo, og så husk at trække en tråd til den her aften en gang, når vi er på den anden side.
God idé. Hvad hedder det? Du havde en sjov historie omkring det her med sociale medier, og noget, du havde læst med Mark Zuckerberg.
Jeg har hørt, altså det har sådan været tema, synes jeg, de sidste par uger. Jeg har købt en lille position i en aktie, der hedder Matterport hedder den. Det er en SPAC, som slår sig sammen med en virksomhed, der hedder Matterport. Og det er, jeg synes, det er simpelthen så spændende en historie, men de 3D-visualiserer huse, men de kan også for eksempel 3D-visualisere gerningssteder og sådan nogle ting. Og de er så førende på det her område med at 3D-visualisere huse og boliger. Lige finde tickerkoden her, den hedder Gores Holding 6, GHVIU. Og så har Zuckerberg jo været, han har været ude med en podcast, som jeg skal linke til, den hedder The Information Podcasten, hvor han taler om virtual reality og augmented reality, og sådan hele det der rum, som de forsker ind i. Og jeg læste et sted, at de har 10.000 ansatte i Facebook, til at forske i augmented reality og virtual reality. Og så, jeg kunne ikke lade være med at tweete den der overskrift, og så skrive, lad os lige snakke om immaterielle rettigheder og sådan noget, fordi at at de her 10.000 arbejdere, de producerer jo rent faktisk ikke noget, man tjener særlig mange penge på lige nu, og meget at den viden, de genererer, og det, de udvikler, det vil ikke være noget, som Facebook kan aktivere på deres regnskab. Så på den måde, så alt det, de laver, det får man ikke nogen indkomst på, men man får udgifter på det, og man kan ikke aktivere det. Så det vil sige, det belaster regnskabet rigtig meget. Og det er faktisk sjovt, at Facebook har faktisk klaret så meget godt her i den sidste tid. Og der virkelig begyndt at komme fokus på deres forskning og det de kigger på ind i fremtiden. Jeg fik ikke lyttet helt vildt godt med, men jeg kan huske, en af de ting, der sådan gjorde indtryk på mig, det var, at Zuckerberg han snakkede om, at det der med at have øjenkontakt, og sådan ligesom have den der fornemmelse af øjenkontakt, det var lidt svært derinde, men det var noget, han mente, at man nok kom til at løse. Og så det her med at, altså hvis man ser et 3D-miljø, at så skal man også, skal det være så realistisk, at øjnene ligesom vælger at fokusere i dybden på det, man ser. Det synes jeg var enormt fascinerende at høre om. Og når man kommer dertil, så får man jo virkelig oplevelsen af at være et andet sted og være sammen. Og så kommer jeg til at tænke på, at social media, altså det er jo også et sjovt begreb, ikke? Fordi det er jo egentlig et medie, der er socialt, men i virkeligheden, altså så de sociale medier, vi har i dag, de er jo ikke særlig sociale, vi er jo ikke sådan sammen med nogen på den måde. Det er jo forskudt i tid, altså vi skriver noget, og så er der en anden, der skriver tilbage. Det kan være i samme minut, og det kan også være en time senere eller to timer senere. Så det er, på den måde er det ikke så socialt, og sociale medier og socialt internet og sådan noget, det kommer i fremtiden først. Det kommer, når vi får virtual reality, og vi kan blive teleporteret, sådan i anførselstegn, og så være sammen med hinanden og få den der oplevelse af at være sammen med hinanden, sådan at man virkelig følelsesmæssigt mærker det. Og det var bare, jeg synes, det var så øjenåbnende for Facebook og for det projekt, de har gang i, men også for de andre virksomheder, som kommer til at gøre det her muligt. Altså Unity og Matterport er der, den her SPAC, at der bliver virkelig noget, der bliver virkelig noget der, som bliver spændende at følge, og som bliver kulde enormt stort.
Så Mads, jeg tror, det, Facebook man kan sige her, at de her gamle klassiske medier, som vi kender som de største, Instagram og Facebook og Twitter og sådan noget, det er jo gammelmands social media, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, for det er jo rigtigt, at unge mennesker er jo sammen, når de spiller PUBG, eller hvad det hedder, eller Fortnite, eller et eller andet, fordi de så kommunikerer, og de har nogle succesoplevelser sammen, og det er real time og det her, ikke? Så der er klart, der er et helt skifte, så det er det her lidt, selvom jeg også er på sociale medier og sådan noget, så lever man jo slet ikke i det der univers, som jeg kan for eksempel se nogle af mine nevøer gøre, hvor man har det her spil, og man sidder og er gode venner med en eller anden op i Nordjylland, eller et eller andet, og han bor i Odense, så altså det er sådan, det er en helt anden måde, og det ligger virkelig langt fra, sådan i hvert fald personligt, min tankegang at gøre det, selvom at jeg selvfølgelig sagtens kan se, at det kan være appellerende, og man ligesom sådan, ja, kan være sammen på den måde, så det synes jeg er utroligt spændende, det du fortæller om.
Ja, ja, vi kommer til det, ikke? Altså, der er jo, Clubhouse er jo sådan det helt nye, der også er fremme, hvor at det vinder jo rigtig meget frem, og sådan noget, vi kommer til det. Så kommer jeg til at tænke på her, jamen det er audio, altså hvor du holder møder, så kan du annoncere et møde, at nu er I fem, der vil diskutere, at der vil diskutere virtual reality og sådan noget, så sætter I en diskussion i gang, og så kan folk komme ind og lytte, og kan også komme op og tale med, og stille spørgsmål, eller dele holdninger, og sådan nogle ting. Så det konkurrerer lidt med podcast, ikke? Men det har den der dimension, at man er sammen, og at det er real time, og at man interagerer, man er selv med til at skabe det på en anden måde, end man er i en podcast. Så er ja, lidt mere fællesskab, end hvis man er just chatting med en streamer, ikke? Hvor man så skriver til ham. Men her der er det audio og sammen. Og det, der jo også er så spændende ved audio i den her, det er, at det er sådan delt opmærksomhed, så du kan gøre det, mens du kører, eller du gør det, mens du gør rent, eller støvsuger, eller sådan noget. Så der er simpelthen så meget i det. Jeg synes, det er så spændende, lige hvor det ender henne. Men netop det der med, at det er så socialt, og Fortnite er jo socialt, ikke? Man er sammen, og man har øjnene på det samme, man er i den samme situation og snakker om det, og man snakker også om alt muligt andet. Jeg kom til at tænke på her, der inden i eftermiddags, der snakkede vi to lige sammen kort, og så snakkede vi sammen, og jeg havde videoen tændt, og så tændte du også videoen, og så jeg, at du sad der på dit hotelværelse, og lige pludselig så vidste jeg meget mere om, jeg fik en fornemmelse af, hvordan det var for dig, altså det der liv på badminton, liv på hotelværelser og sådan noget. Så tænkte jeg over, når jeg det er jo egentlig det er. Men hvis vi bare havde talt sammen eller skrevet sammen, så havde jeg ikke sådan, altså det havde jeg ikke kunne relatere til på samme måde. Og det så og det er jo noget af det, man, altså det der med, jo mere man kan være sammen med hinanden real time, jo mere ægte det er, jo mere føles det også ægte. Så jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er, ja, interessant, hvor det ender henad, og hvad det kommer til at betyde for os.
Og du fortalte mig også, at du har haft en ny aktie, som du har kigget lidt nærmere på. Kan du løfte sløret lidt?
Jamen, jeg tænker, det var Matterport.
Det var den, vi havde. Okay.
Ja. Den her, ja. Ja,
kan du lige komme med en tickerkode til den?
Ja, det er GHVIU. Det er en SPAC. Det er Badpack, Alex Hark, som vi havde inde og fortælle om Kambi, som følger den meget og har fortalt, han er helt vildt begejstret for det. Han har nørdet i den og sådan noget. Så jeg er simpelthen, jeg har taget en lille position på ryggen af ham bare, og vil til at kigge noget mere på det.
Jeg skal lige have den igen. Er det den, der slutter på U? GHVIU?
Ja.
For der vores findes en del af de her
holdings, ja. 6. Ja, hedder
ja.
Den.
Ja.
Og de er simpelthen markedsledende inden for det her 3D visualisering af huse. Så det bliver måden at handle boliger på i fremtiden.
Ved vi, hvornår den handler?
Eller i hvert fald en af måderne. Nej. Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Det ved jeg ikke.
Den kan man holde lidt øje med, hvis man er nede i den sti og gøre sig lidt klogere på det. Nu er den i hvert fald givet
videre. Jeg synes, herfra. Facebook er super spændende lige nu. Altså, den virker brølstærk. Selvom at tech har solgt ned og ud og sådan noget, så virker den stærk. Det er ligesom om, folk er ved at få øjnene op for, at det er andet end en risiko for at blive dømt for monopolistisk adfærd. Sok var også ude og sige til CNBC, at i virkeligheden så det her med, at Apple lægger om med privatlivsregler og sådan nogle ting, at det er måske ikke så skidt for Facebook. De har jo en masse kendskab til brugerne i forvejen. Brugerne taster jo selv navn og alder og relationer og alt muligt forskelligt ind, og så er man allerede på vej over i e-commerce og betaling og andre forretningsmodeller, så de bliver ikke så hårdt ramt som nogle mindre spillere i virkeligheden. Så jeg tror, markedet er ved sådan at kigge på den lyse side af Facebook i stedet for de potentielle problemer, der kan være.
Man betaler også næsten all-time high på en Facebook-aktie, så den er i hvert fald ikke slået bunden ud som mange af de andre i samme, man vil putte i samme kategori, Microsoft og Apple og Amazon og de her, den holder sig. $290 skal det koste at købe et stykke Facebook-aktie, og da den var i all-time high, så var det 291. Så vi er helt op, hvor
vi
kigger,
ja,
på rekorderne igen.
Ja, interessant. Så, ja.
Kom lige med noget delivery.
Ja, men det er rigtigt. Altså, Goldman Sachs, nej, JP Morgan var ude og opjustere Delivery Hero. Satte kursmål på 140 euro. Forventer en vækst på, er det også nummer 30%? Det tror jeg, det er. De er vokset 100% de sidste 8 kvartaler. Så det er spændende, om de får hugget bremseklodserne i, eller om eller de kommer til at overraske markedet lidt der. Og hvis de gør det, så er mit bud, at man også om et år forventer 35% vækst, og så er aktien bare stenet, det den er vokset med. Evolution Gaming er blevet opjusteret, der er et par amerikanske banker derude, og jeg har hørt kursmål på 1500 svenske på den. Den handler i, den er lige gået over 1200. Det er virkelig bare en stabil aktie, der brøller det ud af. Det var den, som Magnus Andersen var og fortæller om her i aktieuniverset. Vi har faktisk en meget god track record. Vi har også haft bullcasen for GameStop ved Seattle Dave her i starten af året. Og sådan, så det går meget godt med det.
Jeg skulle bare
i hvert fald for vores gæsters aktier.
Bare have købt alle de aktier, vi har fået anbefalet, så jeg synes faktisk lige præcis, at jeg er kommet til at tage et par af de forkerte. So can it goes. Så er det bare. Men ja.
Ja. Så det er jo det, og så har Tattoo Chef været ude med, var en analytiker dag, som man også kan finde ind på nettet, hvor de fortalte lidt om hvordan det gik, og jeg synes bare, det lyder så spændende. Altså, var det 20.000 butikker, de regner med at være ude i og begynde. De har aldrig rigtig reklameret før, begynder nu at have et budget på 5 millioner US dollars til reklamer. En af de ting, jeg har været bekymret for, det var, om de kunne producere, om de har kapacitet til at producere det, de kan vækste, og det bliver adresseret ved det der analytiker kald, og det virker de meget rolige ved, at de kunne levere det, der skulle leveres. De bevæger sig ind i, de har jo været i frost alene, men bevæger sig ind i det man på amerikansk kalder ambient. Det er sådan varer, som ikke skal være på køl. Så de satser på delivery også nu, at komme på til for eksempel Delivery Hero eller lignende platforme. Så der sker virkelig meget. Jeg synes, det virker som om, at de fyrer på alle kedler, og at det synes jeg virker spændende. Så den kan jeg også godt lide. Men jeg kan egentlig lide det meste lige nu. Jeg synes, det er blevet billigt, så på en eller anden måde er jeg ret optimistisk.
Det er bare ærligt, du ikke har flere penge, Mads.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er altid det store problem.
Mads, så skal vi høre dig her.
Det er der andre årsager til.
Den her room, den her pangang til Caravana, den blev godt nok vingeskudt her, da jeg tror, de fremlagde noget regnskab eller et eller andet september, hvor den bare dødsdroppet med 30% eller sådan noget. Hvordan ser du den her case nu? Den gik fra, ja, all time high var noget omkring $51, så røg den ned 4. marts til $31, og nu er den så i 36. Hvordan ser du, er du stadigvæk, du må så være 30% mere positiv på casen nu her, eller har de været ude med noget, som dig bekendt, som gør, at alarmklokkerne rækker?
Nej, altså de kan tilsyneladende ikke rigtig få gang i væksten. Hvor man over i Caravana, der vokser man 45%, og det er fordi, man ikke kan producere nok. Og over i Boom, der har de lidt sværere ved at få ordentlig gang i væksten. Så, og ja, Caravana øger jo produktionskapaciteten med 100% fra sidste år til i år, så er jeg bare mere til Caravana. Altså, Caravana er en proven case. De er godt i gang, og de vokser, så det knager. Det kan godt være, at man betaler lidt mere, men så betaler man også for den her sikkerhed, at det er en proven case, og at de er derude af, at de har den rigtige forretningsmodel, sådan virker det. Og så er de de største nu. Så det vil jeg hellere købe, end at skulle ud og være smart nok til at finde den, som ikke vokser ret meget, og som er mindre, og som lidt dårligere inde på markedet, men som jeg så mener, at jeg kan gætte mig frem til, at den begynder at vokse meget, fordi det har jeg ikke rigtig nogen forudsætninger for. Men den store, der er stukket af, og har den rigtige forretningsmodel, har skåret det rigtigt til, og vokser cirka 50% nu. Jeg tror, de kommer til at vokse 100%. Altså, det synes jeg mere er en sikker investering. Og det er generelt sådan, jeg har det med de her digitale platforme. Det er bare en kæmpe fordel at være størst på alle måder. Altså man har mest data, men man har også, når der er nogle fysiske ting som logistik og sådan noget, så har man bare den her fordel, konkurrencefordel, som det er at have skala på. Det er enhedsomkostningerne, det er simpelthen mindre. Så jeg synes, og Carvana er jo også bumpet godt tilbage. Så den synes jeg for mig er klart første valg i den der sektor. Det er simpelthen ingen grund til at gøre det sværere der.
Havde du købt lidt af den her Room, eller noget du aldrig...
Ja, jeg købte Room og ramte den egentlig meget godt, og så var det faktisk en af dem, jeg pillede af, da jeg begyndte at fylde op på Gravity til at starte med. Det, sådan ender det også for mig, at når det kørte op længe, så ender jeg med at have en masse andre positioner. Og så når det falder tilbage, så ender det typisk med, at jeg fokuserer på de der kerneaktier igen. Og det er nok tryggere på en eller anden måde. Men nu synes jeg også bare, at de er blevet så billige. Jeg synes virkelig, at de er blevet billige. Gravity og Sea Limited og Delivery Hero. Good Food synes jeg også er blevet enormt billig. Den har faktisk bekymret mig. Den er faldet helt tilbage til omkring $9. Jeg tog kontakt til en amerikansk fondmanager, som jeg ved har for nylig investeret, og derfor i kontakt med ledelser. Han vidste ikke noget, at der var noget i stykker. Han er faktisk value investor. Så han mente bare, at det var almindelig sektorrotation. Så jeg tror ikke, der er andet end at det er, altså det har nok været en koncentration af private investorer i de her aktier, og det er altså os, der ender med at ryste i bukserne, når det er sådan, at det går nedad og få solgt fra, og måske er der også for meget gearing iblandt os. Og så ved jeg, at de professionelle vil sige til os, at vi har handlet det op i en boble, og det er jeg ikke enig i. Jeg mener grundlæggende ikke, at det er for dyrt, hvis det er sådan, at man ser på væksten fremadrettet med åbne øjne, og ser på de, altså ser på dem som digitale ledende virksomheder i hver deres marked, så synes jeg ikke, at de er dyre. Hvis det var dem, man skulle vælge for en 5-10-årig periode, så ville hvis man skulle vælge aktier for en 5-10-årig periode, så ville det altid blive dem, frem for value-aktierne. Også okay. I den grad. Så,
apropos den varme kartoffel, Gravity, den ligger også bare og træder lidt vand og taber luft. Der er vel heller ikke så meget nyt at berette derfra, mig bekendt.
Nej, altså, og det er jo, altså folk skal jo lave deres egen beslutning, egen due diligence og sådan noget, men jeg synes virkelig, det er dumt at sælge Gravity her. Altså, jeg synes, det er virkelig billigt. Det er bare blevet billigt igen. Og det, altså, det var, jeg var ude at sige, at det også var billigt, da den var i 240, og det synes jeg egentlig stadigvæk. Men sådan har det jo altid været med Gravity, og det er jo også fordi, at det er meget private, der har Gravity. Der er nogle enkelte fonde, og der er nogle fonde, der kigger lidt på det, men ellers så er det primært private. Og det er også, som sælger ud, når det er sådan, at det går på den her måde. Så derfor falder de her aktier, som har mange private investorer, mere end de andre aktier gør. Hvor de professionelle måske ligger lidt tungere i det. Og kender dem godt.
Og der er jo heller ikke, når markedet er surt, så er alt surt. Så selvom man har fat i nogle gode selskaber, så kan man egentlig godt have ramt de rigtige selskaber. Men når markederne er nedad, som det er i øjeblikket, så er det meget, meget få aktier, man skal købe. Man kan købe, som holder værdien eller stiger. Så det er det nogle gange lige det, man lige skal huske på, at det har ikke noget med picket at gøre. Det kan være rigtig fint. Det er bare, man kan bare ikke kæmpe mod det generelle marked. Der skal det være et eller andet helt specielt, en eller anden lille biotech-ting, som lige opfinder et eller andet, som kan stige meget. Ellers så de lidt større selskaber, de triller bare stille og roligt tilbage i garagen.
Ja, der er efterspørgsel på penge. Folk mangler simpelthen penge til at lukke deres marken, til at komme ud, til at føle sig trygge, til at kunne have til at købe hus om et halvt år, eller hvad det nu kan være. Så det er der. Men det er jo stadigvæk bare en rotation. Altså, fordi der er jo ikke, Dow Jones er jo ikke på den måde nedad. Så det er jo fordi at det bare vender væk fra vores aktier i øjeblikket.
Ja, men man kan sige så meget, at Dow Jones jo heller ikke steget. Det er ikke sådan, at man er blevet de steget en, man kan se her, 1300 point. Det er en 3-4%, som det er gået op, mens det andet er gået ned. Så det er jo ikke, hvis man har ligget roteret rundt der i lang tid, så, og hvis man ikke har haft tech-aktierne, så du kan tage regne differencen ud, men bare har ligget i det her, så det er jo ikke noget, man er blevet, det er jo ikke noget, man er blevet Eurojackpot-rig af, kan man sige. Så på den måde, så... Ja, så har det i hvert fald været samlet et dårligt bet, hvor hvis man har været investeret her de sidste par år. Og der er altså også mange tunge af de her industri. Der er selvfølgelig også noget af det, der er fint og sådan nogle ting. Men som man måske lidt siger, hvis med de danske selskaber, at jamen, hvis jeg ser min aktieportefølje tabe med rigtig mange penge, så har der ikke lige sådan, så er der ikke lige et nyt høreapparat eller et eller andet, der står først for, så sidder jeg der netop også og sparer på skillingerne, og så kan det også godt være, at man ikke lige tager en ekstra Coca-Cola eller køber en kaffe ned i lavkagehuset, fordi man lige har set, at man har tabt et eller andet stort beløb på aktiemarkedet, så det forholder sig også sådan, at det er ikke sådan, at man så skynder sig ned og kører nogle af de andre ting. Sådan har jeg det i hvert fald personligt. Så ja, det følger jo også lidt ligesom, hvis folk taber penge, så er man ikke så tilbøjelig til at bruge dem. Når bitcoin er høj, bliver der lavet flere leasingaftaler. Det giver sig selv, men når den ikke er, så det følger jo så også stadigvæk lidt hinanden. Det synes jeg også stadigvæk lige er vigtigt at have for øje.
Ja, enig. Så ja, så det er jo bare mere ind i, selvom det er træls. Det er altså sjovere. Det er bare sjovere.
Vi skulle næsten have haft ham, det nye Instagram-fænomen, ham der stærkmanden JCW, eller hvad han hedder, ham der på rigtig rædderligt dansk-engelsk laver motivationsvideoer, og gør, at vi alle sammen har lyst til at løbe ind i en gasbetonvæg. Ham skulle vi næsten have haft med til lige at pumpe os op, fordi jeg tror ikke, at hverken du eller jeg kan komme derop, Mads. Men det kan man jo så gøre, efter man har hørt det her. Lige gå ind og se ham, mesteren der, som lægger en motivationsvideo op under hans profil. Han er helt fuldstændig fremragende, og ja, han keder sig ikke. Han tror selv ikke, at han følger med i aktier, men han får hævet noget jern, og får folk pumpet helt op, så... Det kan vi sgu desværre ikke levere, så det var lidt en sur omgang i dag, men jeg synes da faktisk,
ja,
vi kom godt rundt og fik lige en god opdatering på mange af husets aktier, og det synes jeg der var, ja, det var da perfekt lige at få en opdatering på det.
Helt enig, Mathias. Jeg kom lige til at tænke på ham der, hvis nu at dine indiske gutter der, de skal spille mod danskerne igen nede i Frankrig, så tror jeg, du skal hive ham der frem, og så oversætte den der video for dem, sådan at de lige tager og ordner den der væg, og får vundet den der dubbel.
Jeg er jo nede to, og det kan jeg lige så godt afsløre som træner, at det irriterer mig lige så meget at tabe, vil jeg sige, og nu er jeg nede mod min tidligere kollega 2-0 med min bedste herredobbel, Kim Astrup og Anders Skorp, dem tabte vi sgu også til i går. Det var godt nok en rigtig fed kamp, og jeg vil faktisk sige, jeg er ikke meget for at roste dem, fordi jeg tror også, Kim han investerer også i aktier, så han hører også med her, så ikke meget for at roste dem, men de spiller sgu faktisk, de spiller rigtig godt. Så det var en god sejr for dem, og ja, det må bare sige, de har aldrig slået mig selv, da jeg selv var på banen, så det vil jeg altid have på dem til evigt. Så bare på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok få skovlen under dem som træner også. Så, men PT,
hvis han nu lytter, så var den der lige.
Jeg var også tæt på et tidspunkt at gå ind selv og spille, selvom det nok ikke havde været så kønt, men det føler man jo stadig. Man føler aldrig, at man selv bliver for gammel, så ja, det var nok meget klogt, at jeg blev ude. Men det er så en anden historie. Men ja, jeg må sige, at de fører trøjen 2-0 med mig som træner, så det kan godt være, at jeg snart har masser af tid til at lave podcast, fordi det simpelthen i Indien synes jeg er forrædeligt, når jeg ikke engang kan sætte min bedste herredobbel til at slå den bedste danske. Men sådan er det simpelthen, så håneretten er på deres side, og det må jeg jo bare tage hjem til Indien og få lavet om på, få trænet boys lidt hårdere, så de er klar
de næste gang. De må simpelthen lave nogle armbøjninger og lige få, sådan at de kan få tyr til den næste gang.
Ja. Ja, det er ikke tyr, de mangler, skal jeg lige så sige, fordi de har godt nok et angreb, men, Men det er lige et par af de andre ting, der lige skal finjusteres. Men ja, der er jo... vi må hjem i træningslokalet. Den er ikke meget længere. Det er der, man primært bliver bedre. Og så skal man bare lige have skallen med os. Og så, ja, så kører bussen. Så ja, vi er lidt rundt også, men vi er ikke slået ud, og jeg tror, vi kommer stærkt igen. Så nu er de øvrigt i semifinalen, så det kan man sidde og se i morgen. Nu skal de møde et godt japansk par, men par, som de har slået før, og faktisk har en rigtig god chance for at spille sig i en England-final. Og Danmark har generelt set klaret det ganske glimrende, både Victor og Anders er også i semifinalen i morgen. Så når man har hørt morgen vores podcast, så kan man sætte sig ind og se noget badminton med en masse danskere, og ikke så mange inder, tror jeg desværre. Vi har måske vores bedste damesingle, Sindu, kan hun hive den her hjem, hun spiller nu. Er 15-13. Det tredje står det PT mod en god japaner, så vi kan håbe, at Indians darling number one, superstjernes PV Sindu, kan spille sig en semifinal, så vi også er min nye nationalitet repræsenteret i semifinalen til All England. Det hæpper jeg i hvert fald på. Så ja, time will tell.
Mads, det er spændende, Mathias.
Tusind tak for i dag. Godt at høre fra dig, gamle dreng. Og ja, vi håber på bedre tider på ugerne. Og ja, vi må holde øje og tage den derfra. Og til alle jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Og vi ønsker jer en rigtig god weekend og en rigtig god kommende handelsuge.
God tur, Mathias, til Frankrig. Giv den gas.
Tak.